Папская біблійная камісія правядзе сваю штогадовую пленарную асамблею ў Ватыкане на пройдзе 4-8 красавіка ў доме Святой Марты пад старшынствам кардынала Герхарда Людвіга Мюлера, прэфекта кангрэгацыі веравучэння. Менавіта кіраўнік гэтай дыкастэрыі звычайна ўзначальвае камісію. Трэба нагадаць, што вынікам папярэдніх пасяджэнняў стала публікацыя адмысловага дакументу пад назвай «Натхненне і істіна ў Біблії», слова, якое прыходзіць ад Бога і кажа пра Бога для збаўлення свету. На сёлетняй пленарнай сесіі будуць узняты актуальныя пытанні, звязаныя з біблійнай антрапалогіяй. Ім была прысвечана і папярэдняя сустрэча ў мінулым годзе, гаворка ідзе пра тое, каб разгледзець тэмы, якія тычацца не толькі веры і ідэнтычнасці вернікаў, але і чалавека як такога. Гэта важна асабліва ў цяперашні час, калі існуюць тэндэнцыі спробы адмовіцца ад любога маральнага закону ў імя ілжывай канцэпцыі свабоды і праўды. Папскую біблійную камісію ў 1902 годзе заснаваў папа Леў XIII для падтрымкі біблійных навук і аховы іх развіцця ў каталіцкіх асяродках.